kiinnittyä vartin yli, jolloin tämän tilaisuuden piti alkaa. Eli tervetuloa Plagionin tunnistusohjelman kick-off-tilaisuuteen. Pystytte viettämään perjantai-iltapäivän näin alkusyksystä vielä hyödyllisesti toivon mukaan. Meillä ohjelmassa on seuraavat jaksot, eli ensin kerron hieman näistä tämän järjestelmän käytön periaatteista. Sen jälkeen Hannele Rajaniemi IT-palveluista kertoo lyhyesti tästä käyttöönottoprosessista Jyväskylän yliopistossa. Ja sen jälkeen meillä on sitten Urkundijärjestelmän esittely, jossa on Prio-infosta oleva Jonas Lundqvist täällä kertomassa siitä. Tämän tilaisuuden kieli on aluksi suomen kieli. Olen kuitenkin omat slaidini tehnyt englanniksi, jotta Jonas pystyy jollain tavalla seuraamaan ainakin, että missä menemme, mitä asioita koskettelen. Ja keskustelua käydään jokaisen esityksen jälkeen tarvittaessa erikseen. Ja sitten tuossa viimeisessä jaksossa, kun Jonas pääsee siinä esittelemään, niin mielellään kysymykset hänelle englannin kielellä. Voin kyllä itsekin niitä yrittää parhaan taitoni mukaan kääntää, jos mieluummin esittää kysymyksiä suomen kielellä. Ja sen jälkeen sitten kello 15-16 aikaan noin, riippuu nyt siitä keskustelun määrästä, on tuo esittely tai tällainen kuin lyhyt yöpaja tuossa ATK-luokkien puolella niille, jotka sinne ovat ilmoittautuneet, että pääsee ihan käytännössä kokeilemaan myöskin tämän ohjelman käyttöä. Eli tämä on ohjelma tältä erin ja siirrytään sitten tuohon seuraavaan vaiheeseen. Elikkä taas tuossa. Eli todellakin Jyväskylän yliopisto nyt sitten päätyi kilpailutuksen perusteella siihen, että hankittiin Urkund-järjestelmä. Meillähän kilpailutuksessa oli lähinnä kaksi tällaista vakavasti otettavaa vaihtoehtoa. Ja kilpailutuksen perusteella kyllä aika selkeästi tilanne muodostui sellaiseksi, että ei olisi ollut aika niin kuin vaikeaa kilpailutuksen perusteella päätyä tähän toiseen varteen otettavaan järjestelmään, eli Turn It Iniin. Urkund voitti erittäin selkeästi niillä kriteereillä, joita tässä kilpailutuksessa käytettiin. Eli näin ollen siirrymme nyt sitten ainakin toistaiseksi tähän Urkund-maailmaan. Ja plagiointi, sehän on yksi tällainen vilpin muoto, ja tässä tapauksessa nyt ajattelemme varmaan nimenomaan opiskelijoiden tekemää vilppiä. Yhtä hyvinhän tätä voi käyttää ihan mihinkä teksteihin hyvänsä etsimään yhtymäkohtia tämän Urkundijärjestelmän tietokannassa oleviin muihin dokumentteihin. Sehän on se toimintaperiaate siinä. Urkund ei pysty löytämään mitään muuta plagioitua kuin sellaista, joka on sen järjestelmän omassa tietokannassa, mihin näitä järjestelmään syötettyjä tekstejä verrataan. Plagiointi on erilaisten tietojen mukaan isompi taikka pienempi ongelma opiskelussa. Kansainväliset tutkimukset, joita on olemassa, viittaavat siihen, että 10% eri yliopistoissa opiskelijat itse oman ilmoituksensa mukaan ilmoittavat harjoittaneensa joskus plagiointia. Usein ehkä kiireen vuoksi, se on yksi sellainen aika ilmeinen syy, minkä takia plagiointiin mennään, mutta on toki syitä paljon muitakin. Se on kuitenkin sellainen asia, joka meidän on syytä ottaa vakavasti siksi, että sehän ei tietenkään ole, paitsi että se on eettisesti väärin, niin sehän ei myöskään opiskelija itseänsä pitemmällä tähtäimellä hyödytä eikä auta saavuttamaan niitä tavoitteita, joita opiskelulla pitäisi olla. Itse kukin opettajista on varmasti erilaisin tavoin pyrkinyt näkemään, onko opiskelijan työssä joitakin plagioituja kohtia eri tavoin googlaamalla, katsomalla ihan sen tekstin mahdollisia muutoksia, mitä siinä on havaittavissa. Ja Urkun on nyt sitten ensimmäinen tällainen mahdollisuus niin kuin systemaattisesti pyrkiä etsimään tällaisen apuvälineen kautta, juuri tähän tarkoitukseen tarkoitetun apuvälineen kautta mahdollisia plagioituja kohtia opiskelijoiden teksteissä. Mutta siinä täytyy tietenkin sitten varoittaa heti, että tämä on vain siis yksi apuväline, eikä se ole mikään sellainen että, niin kuin aikasana, että sen avulla voidaan päätellä, että plagiointia joko on tai plagiointia ei ole harjoitettu jonkun opiskelijan työssä. Urkund, kuten tämänkaltaiset ohjelmat yleensä, tuottaa raportin, jossa se sitten näyttää, että mitkä kohdat ovat siinä opiskelijan työssä sellaisia, jotka löytyvät siinä tietokannassa olevista muista teksteistä. Ja usein kysytään sitä, että kun tämäkin ohjelma muiden vastaavien lailla ilmoittaa sellaisen yleisprosenttimäärän, että kuinka suuri osa siitä tekstistä löytyy tietokannassa olevista julkaisuista, niin sitten mietitään, että mikä on ikään kuin sellainen hälytysraja, jonka jälkeen opettajan pitäisi reagoida. Sellaista hälytysrajaa ei mielellään anneta. Jos katsoo tätä Urkundin dokumentaatiota, niin siinäkään sellaista ei niin kuin yritäkään antamaan. Se riippuu hyvin paljon siitä tilanteesta ja tarkoitus on, että tämä on vain yksi apuväline, jota opettaja voi käyttää ja se jää sitten opettajan vastuulle katsoa, että mitä siitä raportista näkyy. Se itse olen käyttänyt ihan kokeiluluontoisesti itse asiassa dokumentteihin, joiden tiedän sisältävän erittäin paljon plagioituja kohtia niin tätä ohjelmaa. Eikä se todellakaan se prosenttimäärä, jonka itsekin sain sen siinä yleisprosenttimääränä, niin ei se kyllä kauhean pitkälle johtanut, vaan se piti käydä se raportti lävitse ja katsoa, mitä sieltä tulee. Et tietenkin, jos se ohjelma ilmoittaa, että siellä on prosentti tai pari, niin kyllähän se on aika hyvä indikaatio silloin, että ei ainakaan tässä tietokannasta löydy sellaisia dokumentteja, joissa näyttää päällekkäisyyttä olevan. Mutta toisaalta sitten, jos meillä on esimerkiksi hyvin lyhyt teksti, jossa suuri osa on jotain kirjallisuusviitettä, niin siinä saattaa olla 10% päällekkäisyys, mutta ei se sitä merkitse, että siellä välttämättä niin kuin mitään plagiointia on. Eli se prosenttimäärä itsessään, niin sitä ei niin kuin kovin paljon pidä siinä huijottaa, vaan se väline on se raportti, jonka tämä ohjelmisto tuottaa. Tulkinta jää sitten opettajan vastuulle, että mitä siitä näkyy ja mitä siitä seuraa siitä, mikä siinä näkyy. Ja sitten täytyy tietenkin muistaa se, että eihän tässä tietokannassa ole suinkaan kaikkia tekstejä. On myöskin sellaista plagiointia, jota ei tämä ohjelma suinkaan pysty avottamaan. Eli se on apuväline ja sellaisena se on niin kuin otettava, mutta ei mikään niin kuin ihmeitä tekevä ratkaisu välttämättä. Mutta siitä huolimatta, vaikka nyt näin sanoinkin, niin kyllähän se niin kuin on selkeä. Se on hyödyllinen apuväline ilman muuta opettajille. Ja siksihän se on hankittukin. Meillä ohjeistuksessa lähdetään siitä, että kaikki pro gradut, lisensiaatin tutkimukset ja väitöskirjat, niin ne niin kuin systemaattisesti käydään lävitse tällä Urkund-ohjelmistolla. Ja se on tässä ohjeistuksessa tällä hetkellä ajateltu, että se on nimenomaan ohjaajan, tämän työn ohjaajan velvollisuus katsoa, että se jossain vaiheessa, mielekkäissä vaiheessa, niin tarkistetaan täällä Urkund-ohjelmistolla. Mutta tämän lisäksi niin yliopisto-ohjeistuksessa kuitenkin toivotaan, että opettajat mahdollisimman kattavasti käyttäisivät tätä ohjelmistoa myöskin muun opiskelijoiden tekstien tarkistamisessa, nimenomaan sellaisten tekstien, joiden pitäisi olla sitä opiskelijan niin kuin omaa tekstiä. Ja tämä ehkä myöskin sitten johtaa kuitenkin kaikkein yhdenvertaisimpaan lopputulokseen sitä opiskelijoiden näkökulmasta ajateltuna. mikä on sitten opiskelijan rooli ja mitkä ovat opiskelijan oikeudet tässä tilanteessa? Tämähän herättää aina jonkin verran keskustelua. Tämä järjestelmä kuitenkin toimii sillä periaatteella, ainakin toistaiseksi, että se on nimenomaan se opiskelija, joka toimittaa sen työn sinne tarkastettavaksi. Eli opiskelija on se, joka niin kuin sen itse aktion siinä suorittaa. Mutta nimenomaan siten, että siinä ohjaaja tai opettaja antaa ohjeistuksen, miten se tehdään. Ja tämä, että opiskelija itse syöttää sen työn siihen järjestelmään, merkitsee samalla, että siinä tilanteessa opiskelija hyväksyy tietyn sopimustekstin jokaisen työhön erikseen. Se on juristien näkemys siihen, että se työ voidaan viedä sinne järjestelmään. Tämä suostumus ei sillä ole niin kuin tavallaan sellaisenaan tekemistä nyt sen kanssa, että se työ tarkistetaan, vaan sen kanssa, että opiskelijalla on omiin töihinsä tekijän oikeus. Ja koska tämä järjestelmä koko idea on se, että kun tekstejä tarkistetaan, niin myös ne tarkistetut tekstit tallentuvat uusina dokumentteina siihen tietokantaan. Ja tämän kautta opiskelijan on käytännössä niin kuin todettava tekijän oikeuden haltijana se, että näin voidaan toimia. Siksi joudutaan pyytämään tämä opiskelijan lupa. Ei sen takia, että se työ niin kuin sinänsä tarkistetaan. Ja näin ollen opiskelijalla on mahdollisuus kieltäytyä. Ei meillä ole mitään juridista pakkokeinoa siihen, että jokaisen opiskelijan täytyy kaikille töille tämä lupa antaa. Ja näin ollen, jos näin käy, niin silloin opiskelijaohjeistuksen velvoitetaan ottamaan yhteyttä opettajaan ja sopimaan, että jos ei se kerran täältä ulkundijärjestelmän kautta tätä työtä jätetä arvioitavaksi, niin miten se sitten jätetään arvioitavaksi. Ja myöskin se, että miten se sitten taas tarkistetaan plagioinnin varalta. Tämä on, Oulun yliopistohan on käyttänyt jo pitempään tätä samaista urkundijärjestelmää ja samankaltaisen mallin kautta. Sieltä saamieni tietojen mukaan niin aika harva opiskelija loppujen lopuksi niin jättää tai on antamatta tätä lupaa. Ja sitä nyt ei ole ehkä tehty kauhean helpoksi myöskään sitten opiskelijan näkökulmasta olla antamatta sitä lupaa. Entä sitten, kun se raportti saadaan ja siitä jotakin näyttää löytyvän, niin se tietenkin kiinnostaa, että miten silloin tulisi toimia. Ja se ei ole aivan helppo vastata. Siinäkin on opettajan omalla harkinnalla hyvin suuri rooli. Jos kuitenkin tilanne näyttää sillä tavalla aika selkeältä, että opiskelija on niin kuin ihan tietoisesti pyrkinyt harhauttamaan opettajaa ja yrittää esittää jonkun toisen tekstejä omanaan, antaa sillä tavalla omasta osaamistaan väärä kuva, niin silloin kysymys on ihan selkeästi opiskeluvilpistä. Ja tällöin aika pitkälti voidaan sitten ajatella, että se ei voi tapahtua ilman seuraamusta, ja silloin opettajan ajatellaan, että hänen täytyisi aloittaa sitten tällainen ihan selkeä vilppitutkinta. Minä menen siihen pikkusen myöhemmin lisää, mutta se mitä on haluttu korostaa myöskin opiskelijoiden suuntaan ihan tästä tämän järjestelmän hankinnan alkuvaiheesta on se, että opettajien on syytä käyttää tätä välinettä myös ihan pedagogisena välineenä. Opiskelijathan eivät ole ikään kuin valmiita heti yliopiston tullessaan akateemisen kirjoittamisen kaikessa jalossa taidossa, vaan se on sellainen, joka opitaan vähitellen. Ja siinä on tietenkin tärkeää, että opiskelija ohjataan siihen. Ja jos opettaja niin harkitsee, niin hän olisi niin kuin ennemminkin syytä käyttää tätä ohjelman urkundin antamaa raporttia nimenomaan opiskelijan ohjauksen välineenä, eikä niinkään se, että opiskelija lyödään tavallaan niin kuin lakikirjalla heti päähän. se jää opettajan arvioitavaksi. Elikkä, ja esimerkiksi juuri tämästä, kun ajatellaan näitä opinnäytteitä, niin ei ole useinkaan varmaan syytä jättää sitä opinnäytteen myllyttämistä tämän järjestelmän kautta siihen viime hetkeen, jolloin sitä ollaan jo jättämässä arvioitavaksi, vaan pyrkiä niin kuin käyttämään se jossain mielekkäässä vaiheessa sen järjestelmän kautta jo jossain määrin aikaisemmin. Ja sitten jos sieltä löytyy asioita, niin sitten opettajan täytyy harkita, että onko nyt ohjauksen paikka vai mikä siinä on järkevin tapa edetä. Mutta sitten jos todellakin lähdetään viemään asiaa niin kuin vilppinä eteenpäin, niin siihen on nyt sitten valmisteltu tällaista ohjeistusta. Ja minä menen nyt seuraavaksi siihen, keskeytän tämän. Tässä on vieläkin joitakin, tämä on aika osoittautunut aika monimutkaiseksi asiaksi, koska tämä on niin kuin pitkälti juridiikkaa. En itse ole edes juristi. Ja kuten aina voi huomata, kun tämä näyttää yhdelle juristille, he kiinnittää huomiota tuohon, ja kun näyttää toiselle, niin hän kiinnittää sitten huomiota aika erilaisiin asioihin. Eli täällä on vielä niin kuin joitakin yksityiskohtia, joita täytyy juristin kanssa käyttää lävitse. Ja sen jälkeen tämä sitten lähtee lausunnolle kaikkiin yliopiston yksiköihin, ja sitten lokakuun aikana nyt ajatus on, että tämä annetaan sitten rehtorin päätöksenä menettelytapa ohjeistuksena vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi. Ja tässä on myöskin yritetty rakentaa tällainen niin kuin, se niin kuin prosessi, että miten sen pitäisi mennä. Siinä on aika paljon yksityiskohtia ja variaatioita riippuen siitä. Sehän voi ihan tapahtua tästä niin kuin ohjauksen kautta siihen, että mennään käsittelemään asiaa todella vilppinä. Sen jälkeen, minkä tasoinen vilppi se on, onko se niin vakava, että se on vietävä aina ehkä jopa rehtorille tai hallitukselle saakka ihan oikeisiin kurinpitotoimiin, vai riittääkö jokin huomautus. Eli kun monessa vaiheessa täytyy harkita, että mikä on se järkevä toimintatapa. Se, että mennään käyttämään yliopistolain suomia kurinpitomenettelyitä, eli rehtori antamaan varoitusta tai hallituksen päättämään enintään vuoden mittaista määräaikaista erottamista, niin kannattaa miettiä, että riittääkö jokin kenties vähempi. Ja se vähempihän voi olla sekin, että se opiskelijan suoritus hylätään, tai sitä ei varsinaisesti hylätä, vaan sitä ei voida hyväksyä sen takia, että jos se ei näytäkään opiskelijan omaa osaamista, mikä siinä on kuitenkin tarkoitus arvioida. Eli tuossa on niin kuin käsitelty tämä prosessi, mutta jos vielä ajatellaan tuota, nyt mistä tänään erityisesti keskustellaan, eli tämä plagiointitunnistusohjelman käyttö, niin tämä on aika paljon odottanut myöskin, että tämä voidaan kirjata tähän samaan päätökseen. Eli täällä nyt odotetaan tietyt perusasiat. Eli ensinnäkin se, että todellakin tarjotaan tällainen plagiaatin tunnistusohjelma ja sitä suositetaan, että se mahdollisimman kattavasti käytetään opiskelijoiden tekstien. Tähän nyt sisältää vain tekstimuotoisten dokumenttien tarkastuksen. Plagiointihan voidaan tehdä muutenkin. Ja tuossa yritetty sitten myöskin verrata opiskelijat, se suojaa niin kuin hänen työtänsäkin muiden plagioinnilta. Ja myöskin kerrotaan tuosta, että miksi se edellyttää tämän opiskelijan suostumuksen, että se tähän järjestelmään laitetaan, ja mitä tehdään, jos opiskelija ei tätä suostumusta halua antaa. Samoin todetaan tuo, että se on, kuten totesin, vertailutulosten tulkinta jää opettajan tehtäväksi pitkälti, ja aina riippuen siitä tulkinnasta, niin sitten se jatko hoidetaan tavalla taikka toisella. Ja sitten siinä todetaan, että mihinkä niitä pitäisi käyttää ja mihinkä niitä on suotavaa, eli mahdollisimman laajalti yritetään käyttämään. Sitten jos todellakin mennään siihen, että kysymystä niin kuin käsitellään todella ilmeisenä vilppinä taikka epäiltynä vilppitapauksena, niin silloin tässä ohjeistuksessa on niin tietyt sellaiset niin yleiset periaatteet. Ja se on se, että se opettaja joka opiskelijan tätä työtä opettajana tai ohjaajana käsittelee, niin hän toki joutuu arvioimaan ensivaiheessa sitä, että mistä tässä nyt oikein on kysymys ja mihin suuntaan pitäisi lähteä. Mutta jos sitten lähdetään siihen, että tätä aletaan tutkia vilppitapauksena, niin silloin opettajan tehtäväksi jää nimenomaan sen niin kuin näytön dokumentaatio. Opettajan tarkoitus ei ole toimia sitten enää varsinaisena asiantutkijana, ei, ja puhumattakaan, että hän niin kuin ratkaisisi sen asian. Se on opiskelijan oikeusturvan, koska hän on tavallaan siinä eräällä tavalla toisena osapuolena sen opiskelijan kanssa. Vaan se dokumentaation tämä opettaja kerää, voi keskustella asiasta myös alustavasti opiskelijan kanssa, että saa siihen opiskelijan alustavan näkemyksen. Mutta sen jälkeen, jos senkin jälkeen vielä ajatellaan, että asia on vietävä pitemmälle, niin sitten opettajan pitäisi ottaa yhteyttä ensisijaisesti laitoksen johtajaan. Ja erityisesti silloin, jos hän itse on laitoksen johtaja, niin silloin se pitäisi mennä sitten suoraan dekaanille. Ja nämä tahot sitten alkaa niin kuin hoitaa sitä varsinaista tutkintaprosessia ja osittain sitten antavat myöskin siitä sen niin kuin lopputuloman. Päättävät myöskin, että onko rike niin suuri, että asia on vietävä yliopiston rehtorille taikka hallitukselle tiedoksi. Eli nämä ovat ne, niin kuin ne periaatteet, joita tässä käydään sitten lävitse. Ja tässä ohjeistuksessa kuitenkin ei nyt haluta niin kuin vaan mennä tähän ikään kuin juridiikkaan, vaan siinä yritetään myöskin vähän niin kuin herätellä sekä kertomaan opiskelijoille tästä hyvistä tieteellisistä käytänteistä, erityisesti kehotetaan keskustelemaan monikulttuuristen ryhmien kanssa vähän enemmänkin näistä käytänteistä. Ja sitten myöskin joitakin ihan yleisiä pääesimerkkejä siitä, että mitä nyt plagionilla voidaan tarkoittaa. Sehän ei ole mustavalkoinen asia, vaan siinä on aika sellainen iso harmaa alue, jolla sitten loppujen lopuksi liikutaan. Mutta myöskin sitten se, että eri tieteen aloilla, niin täytyisi niiden omien tieteen alojen lähtökohdista sitten pyrkiä kertomaan niistä hyvistä käytännöistä, joita opiskelijankin on odotettava. Ovin yksityiskohtaisia tähän ohjeistukseen niin kuin ohjeita ei tältä osin ole syytä eikä niin kuin voikaan mennä. Sitten siellä on myöskin niin kuin opiskelijan näkökulma yritetty ottaa, eli myöskin opiskelijalle kerrota, että miten hänen tulisi toimia, jos hän joutuu epäilyksi vilpistä. Sekin todennäköisesti helpottaa sitä kanssakäymistä sitten opiskelijan kanssa. Ja sitten sellainen yksi mahdollisuus, joka jätetään valittavaksi, että joka liittyy tavallaan siihen, että meidän lainsäädäntömehän jättää meidät aika hampaattomiksi itse asiassa tällaisten vilppitapausten edessä. Ja meillä se on erittäin tärkeää, että se vilppi havaitaan ennen opinnäytteen hyväksymistä. Silloin se on vielä niin kuin helpompi tämä prosessi mennä lävitse. Jos opiskelijan työ on jo ehditty hyväksyä, vaikka minkälaista vilppiä löytyy sieltä, niin se on erittäin vaikea enää puuttua. Sitä ei esimerkiksi pysty juurikaan hylkäämään sitä työtä enää edes sen jälkeen. Ja tämän vuoksi niin on yksi mahdollisuus se, että tämä nyt liittyy, jos tämä tarvitsisi juristin selittämään tämän, että minä en ole oikein osaa, että minä nyt vaan sanon, mikä se juju siinä on. Että tavallaan niin kuin se hylkääminen voi tapahtua, jos ikään kuin siinä todetaan, että opiskelija on niin kuin rikkonut tietyn selkeän sopimuksen. Ja juuri niin kuin tästä syystä on mahdollista, jos laitoshenkilöt, opettajat niin harkitsee, niin on niin kuin ottaa opiskelijalta sellainen vakuutus siitä, että hän noudattaa sitä työtä tehdessään yliopistoyhteisön eettisiä periaatteita. Ja sitten jos käy ilmi myöhemmin, että hän on niitä rikkonut, niin tätä kautta voidaan puuttua. Mutta muuten pääsääntöisesti, kun työ on hyväksytty, mitä tahansa sieltä löytyy, niin sille ei sitten enää lainsäädännön perusteella voi käytännössä katsoa mitään. Tämä on ollut yllätys aika monille opettajille. Se on muutama vuosi sitten tapahtunut lainmuutos siisi meidät tähän tällaiseen tilanteeseen. Okei, tämä oli se, mitä itse ajattelin sanoa. Ja nyt voisi ihan, ennen kuin Hannele kertoo sitten siitä ihan tästä niin kuin enemmän tästä teknisestä puolesta, niin kysyä, että onko kommentoitavaa, kysyttävää. Siellä, Panu.
Missä vaiheessa tuo ohjeistus on virallinen, milloin rehtori todennäköisesti hyväksyy?
No se on nyt pakko saada lokakuussa, koska toisella periodilla tämä ohjelmisto tulee käytettäväksi. Mutta siitä huolimatta haluan antaa, niin kuin sanottu, niin nyt olemme tämän niin kuin prosessin saaneet tämän plagiaatin tunnistusohjelman kautta tähän sellaiseksi, mikä se varmaan tulee olemaan. Eli se on niin kuin ollut se, mitä tässä on nyt odotettu vähän aikaa tämä vuosi käytännössä. Ja sitten siellä annoin tämän joskus kesän alussa meidän uudelle yliopiston lakimiehelle, ja hän heti löysi sieltä tämmöisiä juridisia asioita, joita täytyy selvitellä. Niitä on muutama kappale siellä, mutta selvitetään ne hyvin nopeasti. Eli tämä on nyt niin kuin tarkoitus, että tämä lähtisi ensi viikolla itse asiassa lausunnolla yksiköihin. Ja annetaan sitten muutaman viikon lausuntoaika. Katsotaan, mitä sitä kautta tulee. Ja sen jälkeen katsotaan, että mitä muutoksia vielä se kaipaa. Ja sen jälkeen sitten lokakuussa se olisi rehtorin päätöksen. Onko vielä muuta? Joo, Bertolt.
Miksi ei ole mahdollisuutta, että sitä työtä tarkastetaan ohjelmassa ilman, että se jäisi sinne, että vaikka opiskelija ei anna oikeutta.
Minä olen väärä henkilö.
Sä sanoit, että kannattaa tarkistaa kuitenkin jo aiemmassa vaiheessa, eli työn lopullisessa versiossa, ja myös kaikenlaisia esseitä ja niin edelleen. Ja minä johtaa järkeä, että ne jää kaikki sinne, koska ne ei ole esseläisiä julkaisuja, joita muut pystyisi planioimaan. Ja sitten myös se, että kattaako opiskelija sitten antaa sellaisen keskeneräisen tekstin, mutta olisi ihan hyvä, jos plagioitin halutaan nähdä, mutta jos se jää sinne järjestelmään, niin minusta se on aika ristiriitaista.
No ensinnäkin niin tämä etukäteinen, niin se on tavallaan, se on niin kuin opettajan täytyy tuoda esille, että tämä on nyt osa tätä opiskelijan oppimisprosessia, eli autetaan niin kuin opiskelija välttämään sitä. Eli se ajatus on, että kun siihen siirrytään, niin siinä ei niin kuin tavallaan ikään kuin etsitä plagiointia sellaisenaan, vaan niin kuin ohjataan opiskelijaa. Ja sitten taas nyt mennään siihen tekniikapuolelle, johon en nyt itse aikonut niin mennä. Tämä ohjelma antaa mahdollisuuden, että jos ikään kuin syötetään työn uusi versio, niin silloin vain se uusi versio on niin kuin jäämässä, ei se vanha, että se hoituu. Mutta se, että miksi siinä ei ole sitä mahdollisuutta alun perin, että se ei niin kuin ollenkaan jäisi sinne, niin se täytyy tietenkin kysyä nyt Juunakselta sitten, kun hän pääsee. Siinä on tietenkin juuri se, että niin kuin, ajatus on, että tämä tietokanta, mihin voidaan verrata, niin se koko ajan kasvaa. Ja se sitten ikään kuin aina uudet dokumentit kasvattavat sitä. Onko se aina sitten siitäkään huolimatta tärkeä, niin minä siihen taas puutu, että kysyppä uudelleen, kun Juunas pääsee ääneen, että mikä siinä tämän ohjelman filosofia on. Ole hyvä.
Kommenttina tuohon, että jättää uusimman version tyhjänä ADHD:na, niin silloin siellä tietokannassa ei ole mitään.
Näin voidaan kiertää tietenkin, jos se on. Mutta että kannattaa ehkä kuunnella. Minä voin ihan pitää huolen, että jos ei Junna sitä itse tuo esille, niin kysytään ihan tästä niin kuin perusfilosofiasta, että miten hän sen hyödyn näkee. Onko muuta tässä vaiheessa? Varmaan keskustellaan näistä samoista asioista jatkossakin. Okei, jos sitten Hannelle seuraavaksi, niin tuosta.
Niin, eli mä kerron nyt hyvin nopeasti, lyhyesti sitten tästä käyttöottoprosessista. Kaikkia kiinnostaa ennen kaikkea sitten tämä itse urkun, että päästään sitten siihen aiheeseen. Tuossa nyt näkyy heti alkuun sitten meidän tämmöinen support, eli tukiosoite, mihin voi sitten myöhemmin palailla näissä koulutus- ja sitten tukiasioissa. Eli tässä nyt lyhyesti käyn läpi sitten, että mikä tämän käyttöottoprosessin aikataulu on, miten te saatte käyttäjätunnuksia, miten nyt alkuvaiheessa lähdetään liikenteeseen näiden opinnäytteiden kanssa, mikä se prosessi on, ja sitten, että miten jatkossa, minkälaista tukea ja koulutusta IT-palvelut järjestää. Ja olen pyrkinyt kokoamaan sitten tämmöiselle sivustolle, tuossa näkyykin se osoite, plagiatin tunnistus on toi häntä siinä, niin siellä on sitten meidän kaikki keskeiset ohjeet. Ja tosiaan tämä käyttöottopilotti aloitettiin nyt tuossa syyskuun alussa. Aika haipakkaa meillä on tässä ollut. Ja nyt sitten tästä päivästä lukien niin on mahdollista sitten lähteä katselemaan yksittäisen opinnäytteen tarkistusta sitten tämän Urkundin kanssa. Ja tosiaan näytän kohta, mistä on mahdollista tilata sitten itselle näitä käyttäjätunnuksia ja miten lähdetään sitten sen prosessin kanssa liikkeelle. Sitten toisen periodin alussa, eli silloin lokakuun loppupuolella, niin on mahdollista sitten tuoda laajemmin erilaisia muita oppimistehtäviä, eli tämä on integroitu tuohon Optimaan ja Moodleen, ja siitä me järjestetään sitten myöhemmin kanssa infoa ja koulutusta, eli opastetaan niiden käyttöä. Ja sitten kevätlukukauden puolella 2013, niin sitten tämä laajenee myös tuonne Kopaan puolelle. Eli tässä on tämä alustava suunnitelma meille. Ja tosiaan työohjaajat voi nyt tästä päivästä lukien pyytää itselleen Urkun tunnuksen web-lomakkeella. Käydään kohta kurkistaa, mistä se löytyy. Ja ohjaaja saa vuorokauden sisällä sitten Urkundilta sähköpostia, josta löytyy sitten analyysiosoite, joka on se tärkeä, eli joka sitten toimitetaan sille opiskelijalle. Ja siinä on samalla myös sitten tunnukset tämmöiseen web-pohjaiseen käyttöliittymään, jota ei ole pakko tietenkään tällä analyysiosoitteella pärjää jo pitkälle, mutta sitten tosiaan siellä käyttöliittymässä on mahdollista tarkastella kaikkia palautettuja dokumentteja, toisaalta luoda tämmöisiä tarkempia kurssikansioita tai sitten ylipäätään muuttaa omia asetuksia. Ja nyt sitten opinnäytetöiden osalta meillä on nyt tässä tällainen toimintamalli, eli jotta saadaan sitten se opiskelijan hyväksyntä, niin kun se opinnäytetyön ohjaaja lähettää sille opiskelijalle tämän analyysiosoitteen, niin hän laittaa siihen samaiseen viestiin mukaan sitten tämän Urkund-sopimustekstin. Ja mä näytän, mistä se löytyy. Eli nyt tässä näissä opinnäytetöiden osalta, niin se pitää nyt sitten kopipastata siihen viestiin mukaan. Mutta toki sitten myöhemmin, kun käytetään Optimaa, Moodlea ja Koppaa, niin se teksti on tietysti siellä valmiina. Eli silloin riittää, että opiskelija vaan hyväksyy klikkaamalla valintarastia ja sen jälkeen vasta hän pääsee liittämään työnsä. Ja mä oon tähän nyt vielä piirustanut, pitkisen Kari tuossa jo kertokin tätä prosessia, mutta lyhyesti, eli tosiaan työn ohjaaja lähettää sähköpostiviestin opiskelijalle, siellä on se analyysiosoite, Urkund-sopimus siinä viestissä mukana, ja opiskelija sitten hyväksyy tämän Urkundin käytön, kun hän tietoisesti lähettää sähköpostin liitteenä sen työnsä siihen ohjaajan antamaan analyysiosoitteeseen. Ja tosiaan tässä vaiheessa sitten, jos opiskelija on sitä mieltä, että ei hyväksy, niin sitten hän ottaa yhteyttä ohjaajaan. Ja Urkundilta lähtee sitten kuittausviesti opiskelijalle, eli dokumenttisi on vastaanotettu. Ja kun tämä työ on analysoitu, niin sitten vastaavasti myös se työn ohjaaja, hän saa automaattiviestin. Ja siinä on nyt sitten maks 24 tuntia se raja. Tulee huomattavasti nopeammin. Olen itse sitä testaillut. Ja tosiaan sitten työn ohjaajalle tulee siinä sähköpostissa sellainen lyhyt raportti ja sitten tulee ennen kaikkea linkki siihen tarkkaan analyysiin. Ja kuten tässä jo moneen kertaan oikeastaan todettukin, niin tosiaan tämä on vain väline, eli työn ohjaaja tekee aina arvion sitten niiden yhtäläisyyksien merkityksestä. Ja halutessaan ohjaaja voi toimittaa opiskelijalle sitten tämän tarkemman analyysin, eli hän voi siihen tutustua samoin myös joku toinen ohjaaja. Niin tämä on niin kuin lyhykäisyydessään, mutta ajattelin, että Juunas sitten kertoo meille tarkemmin, esittelee tämän järjestelmää, eli jätetään nämä hyvät järjestelmään liittyvät kysymykset sitten hänelle. Sitten ihan lyhyesti, sitten kun siirrytään tähän Optima Moodle puolelle, niin siinä on hyvin yksinkertaisesti Optimassa on mahdollista luoda palautuslaatikkoon tehtävä, johon on kytketty tämä plagiatin tunnistus, taikka Moodlen puolella, niin siellä on myös tämmöinen urkun tehtävä vaihtoehto. Ja tosiaan opiskelija ensin hyväksyy sitten sen sopimuksen ennen kuin hän pystyy sitten lataamaan tiedoston sinne. Ja tosiaan tänään ollaan täällä info- ja koulutustilaisuudessa. Tästä tehdään tallenne, moniviestimeen, että tätä pääsee sitten jälkikäteenkin katselemaan. Ja tosiaan sitten tuolla ATK-luokissa tänään kello 15 eteenpäin on kokeilumahdollisuus ennakkoon ilmoittautuneille. Jos joku sinne haluaa vielä tulla, niin voi tulla, mutta tosiaan niitä tunnuksia en ole pystynyt tilaamaan kuin niille, jotka ennakkoon ilmoittautuivat. Ja sitten tiistaina meillä on Connectin kautta, eli pystyy omalta työpisteeltään osallistumaan, niin on myös tämmöinen lyhyt urkun presentaatio ja Joonas Lundqvist pitää sen. Ja siihen yhteyteen on myös sitten Kari Pitkäseltä tällainen lyhyt englanninkielinen yhteenveto myös näistä plagiatin tunnistusjärjestelmän tai ylipäätään tästä ohjeistuksesta. Se tulee meillä myös sitten moniviestin tallenteena. Ja sitten jatkoksi tähän on myös työpajoja ATK-luokissa ja itse asiassa ensimmäiset pyörähtää jo heti maanantaina. Siinä on kello 12.15, 14.15, seuraavat on perjantaina. Sellaista terveistä kuulin tuolta Oulun yliopistolta, että tämä on ollut niin helppo käyttöinen, että itse asiassa varsinaisesti näihin koulutuksiin ei ollut hirmuisesti tulijoita, mutta minä kyllä tarjoan niitä mielelläni. Ja jos on kiinnostusta, niin kannattaisi nyt pikaa niihin ilmoittautua mukaan. Eli toki näitä järjestetään sitten aina pyynnöstä, eli voi laittaa sinne meidän lakisupport-osoitteeseen toiveita. Ja sitten myöhemmin, kun tämä asia etenee sinne Optima Moodle-koppapuolelle, niin toki järjestetään sitten aina kans koulutusta ja infoja näistä. Mutta sitten ennen kaikkea meillä on sitä hyvää ohjeistusta. Ja tosiaan käymään kurkistamassa kohta sivustoa, niin sinne olen pyrkinyt kokoon paitsi näitä Urkundin omia laajoja ohjeita, niin sitten myös semmoisia pikaohjeita henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ja nyt meillä on sitten semmoinen onnellinen tilanne, että meillä on käytettävissä tämä Urkundin oma helpdesk. Ja sinne voi kysymyksiä laittaa ongelmatilanteissa, eli siinä on tuo osoite ja sitten sinne voi myös puhelimitse olla yhteyksissä, mutta siellä on sitten englanti on se varsinainen käyttökieli. Ja sitten on toki myös IT-palveluiden oma helpdeski ja toki sinnekin saa panna ongelmakysymyksiä, mutta ennen kaikkea me pyritään nyt tukemaan sitten tässä käyttöönottoprosessissa, koulutuksessa, tuessa muutoin. Eli mikäli tiedekunnissa laitoksissa on sitten toiveita, tarpeita, niin voidaan toki sitten vielä tämänkin tilaisuuden jälkeen tulla sitten Timo Rantasen kanssa kertoilemaan lisää tästä järjestelmästä ja millä tavalla tällä kannattaa toimia. Mutta käydään tähän ihan loppuun nyt sitten vielä kurkistamassa sitä sivustoa, minkälainen se on. Ja se on sellainen sivusto, joka varmasti päivittyy tässä matkan varrella koko ajan. Eli täällä on nyt sitten sekä suomeksi että englanniksi kasattu tätä materiaalia, eli sieltä löytyy opiskelijalle. Tuossa on se opiskelijan suostumus opintosuoritusten tarkistamiseen Urkundilla teksti, joka sitten pitäisi kopioida sen opinnäytetyön ohjaajan siihen omaan viestiinsä. Tässä keskellä on työohjaajalle opettajalle, eli tilaa tunnus, ohjeistus. Ja sitten täällä on näitä pikaohjeita sekä sitten näitä Urkundin laajempia ohjeita. Nyt tässä on kivasti, tulee, ei tule normaalisti ne päällekkäin nämä boksit, mutta tässä on sen verran pieni näyttö. Mutta joka tapauksessa sinne tuonne yleistä kohtaan pyrin nyt sitten linkittämään näitä muita nimenomaan meidän omia ohjeita, mitä liittyy sitten tähän plagiatin tunnistukseen. Näin.